We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold.
Σας το είπα και χθες, δεν γίνεται εγώ να συγκεντρωθώ στο Euro με τόσους καλούς και καλές κολυμβήτριες που έχουμε στείλει στο Βελιγράδι. Έχω ζαλιστεί προσπαθώντας να επικεντρωθώ στο θέμα αυτής της εκπομπής που λέγεται Eurotime και ασχολείται με το Euro 2024, αλλά δεν με αφήνουν τα αγόρια και τα κορίτσια στο Βελιγράδι, η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Λοιπόν, πριν από λίγο, δηλαδή την ώρα που εκφωνούσε το δελτίο Δημήτρης Γιαχάνατζης, να δώσω εγώ την είδηση. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο κατέλαβε την τρίτη θέση στο σύνολο με χρόνο 7.50.38 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό. Έχουμε χορτάσει από τελικούς, μου φαίνεται στο τέλος θα χορτάσουμε και από μετάλλια. Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω, στις 7.30 το απόγευμα ξεκινάει το βραδινό πρόγραμμα, μετάδοση από την ΕΡΤ3 και βεβαίως συνεχής ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Επομένως, σταθείτε σε αυτή την ώρα, διότι έχουμε σήμερα το απόγευμα ημιτελικό, βραδινό να το πω καλύτερα, ημιτελικό για την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Αυτή είναι τελικά on fire, όχι οι άλλες οι ομάδες στο Euro. Έχουμε επίσης βραδινό ημιτελικό για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα με ύπτιο. Έχουμε τελικό για την εθνική μας ομάδα στα 4x100 μεικτή, η οποία προκρίθηκε στο τελικό με την δεύτερη καλύτερη επίδοση. Θα κάνω μία εξαίρεση για τον Μάρκο. Δεν είναι σήμερα ο δικός τελικός. Σιγά μην τους έβαζα να κολυμπήσουν 800 μέτρα μεσημέρι και 800 μέτρα το βράδυ. Ο Δημήτρης Μάρκος θα πάρει μέρος στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο. Να σας συστηθούμε, μιας και μπήκαμε λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Είμαστε η εκπομπή Eurotime με μπόλ και όπως είδατε εισαγωγή περί κολύμβησης, διότι έχουμε δύο μετάλλια στη συλλογή μας. Χθες έκλεισε η μέρα με την Ελλάδα πρώτη στον πίνακα μεταλλίων, παρακαλώ. Και θα συνεχιστεί κατά μέσα, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Eurotime με την Βιβίνη Κολοπούλου και την Ειρήνη Φωτέλη. Εγώ δύο βλέπω, δύο θα αναφέρω. Συναλλαγή επάνω της πέτυχα. Λοιπόν, είναι στην παραγωγή οι δύο κοπέλες μας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία με πάρα πολλά πράγματα από το φετινό Euro, το οποίο δεν ξέρω αν στα δικά σας μάτια γίνεται καλύτερο μέρα με την ημέρα, μιας και λιγόστεψα τα γκολ τα δύο τελευταία 24 ώρα. Όμως στα δικά μου τα μάτια είναι μια διοργάνωση που και πολύ ενδιαφέρον έχει και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της, όσοι τέλος πάντων έχουμε λιγότερες άλλες υποχρεώσεις, και είναι και μια διοργάνωση η οποία χθες μας έδωσε μια πολύ περίεργη διάσταση που παλιά, λόγω της μη ύπαρξης τεχνολογίας, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Άκουσε τι συνέβη χθες, Κωνσταντίνε, λόγω τεχνολογίας. Ομάδα που έβαλε 2 γκολ έχασε 0-1, και ομάδα που δεν έβαλε γκολ κέρδισε ένα 0. Αυτά είναι τα παράδοξα του σύγχρονου ποδοσφαίρου και βεβαίως υπεύθυνο για όλη αυτή την ιστορία είναι το VAR. Δεν θέλω μόνο να ακούω γκρίνιες. Δεν μπορώ την γκρίνια αυτών που παίζουν στοίχημα και επειδή παίζουν στοίχημα και είναι στο σπίτι τους και πατάνε ένα κουμπί του υπολογιστή, νομίζουν ότι βλέπουν ποδόσφαιρο, στην ουσία βλέπουν μόνο τη τσέπη τους. Δεν μπορώ την γκρίνια σας λοιπόν εσάς των στοιχηματζίδων για το VAR, ότι καταστρέφει τάχαμε το ποδόσφαιρο. Καλύτερο το κάνει. Τώρα αν εσείς ενδιαφέρεστε πώς θα βγάλετε λεφτά, επαναλαμβάνω, από το σπίτι σας, λυπάμαι, δεν μπορώ να συμμεριστώ τον πόνο σας. Συμμερίζομαι τον πόνο εκείνων που αγωνίζονται και θέλουν με κανόνες και με δικαιοσύνη να πάρουν το αποτέλεσμα που τους αντιστοιχεί. Άρα είμαι υπέρ της τεχνολογίας και όχι κατά. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαι και κάποιες ηλικίες, βαρέθηκα το παλιό ποδόσφαιρο με τις αδικίες, θυμάσαι Κωνσταντίνε μου, με τα πέτσινα πέναλτι, τα άκυρα γκολ, τα κανονικά που μπαίνονταν και ακυρώνονταν, που ο διαιτητής μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε μες στο γήπεδο, μα και οι ποδοσφαιριστές να κάνουν ό,τι θέλουν μες στο γήπεδο. Όχι, προτιμώ την τάξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να σας θυμίσω τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε SMS. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr. Και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο μεταξύ ακούστε μία είδηση που εσείς ως Ελληνόπουλα θα την καταλάβετε καλύτερα. Προειδοποιούνται οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι σε μερικές εβδομάδες. Θα θυμίζω, τελειώνει το γύρο στις 14 του Ιούλη. Παίρνουμε όλοι μια ανάσα 10 ημερών και αμέσως μετά αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, λόγω της κλιμάκωσης των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αυτό το καλοκαίρι, εκτιμούν οι ειδικοί σε μία έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί ότι αν θεωρήσαμε επικίνδυνους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, χειρότεροι αναμένονται οι φετινοί στο Παρίσι και προειδοποιούν ακόμα και τους κορυφαίους αθλητές ότι η έντονη ζέστη που προβλέπεται για εκείνο το διάστημα, δηλαδή τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιους από αυτούς ακόμα και στα όρια της κατάρρευσης με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Και η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας που έχει κάνει αυτή την μελέτη, της Frontrunners, λέει ότι οι αγώνες του Παρισιού έχουν τη δυναμική να ξεπεράσουν το ρεκόρ ζέστης του Τόκιο, με την κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων να συμβάλλει σε σερή ρεκόρ ζέστης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Και θυμίζει η εταιρεία αυτή ότι το Παρίσι έχει βιώσει 50 καύσονες τα τελευταία 75 χρόνια. Οι καύσονες οι οποίοι εντείνονται σε συχνότητα και ένταση λόγω της κλιματικής κρίσης. Το 2003 Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή την ίδια περίοδο που θα διεξαχθούν σε λίγο καιρό οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένα ακραίο επεισόδιο καύσων είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους στη Γαλλία. Η Δε Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κάνει τις προβλέψεις της και θεωρεί ότι υπάρχει 70% πιθανότητα ο καιρός το διάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων των φετινών να είναι θερμότερος από το συνηθισμένο. Συγγνώμη αν σας μαύρισα την ψυχή, είναι όμως μία είδηση που έπρεπε να σας τη μεταφέρω Και δεν αφορά βεβαίως όλη αυτή η ιστορία μόνο τους Γάλλους, απλώς λόγω Ολυμπιακών Αγώνων δέχονται πολύ πιο έντονα τις προειδοποιήσεις των ειδικών, αφορά όλες τις χώρες της Μεσογείου, δυστυχώς και τη δική μας. Και επειδή ένας ακροατής λέει πες τα Χρυσόστομε για το θέμα της τεχνολογίας, εγώ θα αναφέρω έναν άλλο Χρυσόστομο που ανακάλυψα χθες στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1, τη βραδινή, με το που ολοκληρώνει δηλαδή οι αγώνες του Euro. Αναφέρομαι στο Γιούρο Κασεϊταρίδη που έβαλε χθες στο στόχαστρο ότι επιτέλους βρέθηκε να το πει κάποιος αυτό που ήθελα και εγώ να σας πω πολλές φορές, τον κύριο Ντεμπελέ. Είπε επί λέξη ο Σεϊταρίδης για τον Άσο της Παρή και της Εθνικής Γαλλίας ότι είναι σαν να ζει στο δικό του κόσμο, ειδικά στα μάτς τα οποία δεν εξελίσσονται πολύ χαρούμενα για τις ομάδες του. Δεν πιάνει, λέει ο Ντεμπελέ, την αίσθηση του παιχνιδιού. Ενεργεί, όχι πάντα, σαν να βλέπει και σαν να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο. Σαν να βλέπει άλλο παιχνίδι, για να είμαι πιο ακριβής, και σαν να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο. Και σωστά είπε ο Γιούρκος, κατά τη γνώμη μου, ότι χθες αυτός είναι ο πρώτος που έπρεπε να φύγει από την αρχική ενδεκάδα της Γαλλίας. Έχω και πιο αιρετικούς από μένα ακροατές, σαν τον Αντώνη, λέει, όσοι υποφέρουμε από αϊπνίες, μας βοήθησαν τα δύο βραδινά παιχνίδια προχθές της Αγγλίας και χθες της Γαλλίας να κοιμηθούμε, διότι πάλι χωρίς ιδέες εμφανίστηκαν ο Southgate και ο Ντεσάμ. Αντώνη μου, για το Southgate νομίζω ότι τα είπα χθες, για το Ντεσάμ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λοιπόν, να συνοψίσω, γιατί τώρα μπήκατε κάποιοι στη συχνότητα της Eurosport. Είναι ανησυχητικές οι μελέτες των ειδικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν εκείνο το διάστημα προειδοποιούν τους αθλητές ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής τους, ακόμα και κίνδυνος να απώλεια ζωής, στην περίπτωση που δικαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε εκείνο το διάστημα. Και αν προειδοποιούνται, Κωνσταντίνε μου, οι Γάλλοι, φαντάσου οι δικοί μας πώς θα προειδοποιούνται για εκείνο το διάστημα από 25, δηλαδή 26, για να είμαι πιο ακριβής, Ιουλίου μέχρι 11 Αυγούστου. Να επαναλάβω τις ημερομηνίες για να είμαστε σίγουροι. Παρασκευή 26 Ιουλίου γίνεται η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και φινάλη Κυριακή 11 του Αυγούστου. Με τους αθλητές που θα πάρουν μέρος να ανέρχονται, σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχει γίνει, σε περισσότερους από 10.500. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Euro και θα μπορώ και άλλα πράγματα βεβαίως να βάλω σφήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχουν αδικηθεί οι Έλληνες κολυβητές και οι Ελληνίδες κολυβήτριες που κάνουν τόσο δυνατή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Βελιγράδι. Όπως αδικήθηκε λίγο και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ανέλαβε χθες την εθνική μας ομάδα με την ευχή μας. Καλέ μας Ιβάν, αυτή είναι η δική μου κουβέντα για ένα. Μια πολύ αγαπημένη φιγούρα, θα σας πω εγώ γιατί συμπαθώ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί πέραν της δουλειάς που κάνει και μέχρι τώρα έχει κριθεί από ικανοποιητική έως πολύ καλή, είναι ένας και άνθρωπος, ένας προπονητής που μας βοηθάει πάρα πολύ με το δημόσιο λόγο του. Το είχα πει στο διάστημα που κυβερνούσε το Παναθηναϊκό, ακούγοντας τον Ιβάν μετά από κάθε παιχνίδι, μάθαινα 5 τουλάχιστον πράγματα περισσότερα από αυτά που είχαν καταλάβει τα δικά μου μάτια, βλέποντας τον αντίστοιχο αγώνα. Θα βρούμε πολλά να πούμε για τον Γιοβάνοβιτς και την σωστή, κατά την γνώμη μου, απόφαση της ΕΠΟ. Βεβαίως, όταν επιλέγεις έναν προπονητή για την εθνική σου ομάδα, και ενώ πλησιάζουν επίσημοι αγώνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σεπτέμβρη, αγωνιζόμενοι πλέον στη δεύτερη κατηγορία του Nations League, έχουμε να παίξουμε 7-9 με την Φιλανδία εντός έδρας, 10-9 στο Δουβλίνο με την Ιρλανδία και, τιμή μας και χαρά μας, 10 Οκτώβρη στο Wembley κόντρα στην Αγγλία. Βρεθήκαμε, ναι, στην ίδια σειρά με τους Άγγλους. Έλεγα λοιπόν ότι πέρα της επιλογής του προσώπου δεν σταματάμε εκεί, δεν ολοκληρώνουμε εκεί τον κύκλο, χρειάζονται πάρα πολλά άλλα πράγματα να συμβούν ώστε η εθνική μας ομάδα να ανέβει επίπεδο. Είναι το προπονητικό κέντρο, το οποίο είναι ντροπή να μην υπάρχει ακόμα για μία εθνική ομάδα που μπορεί να σταθεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώνουν το όλο σχέδιο που λέγεται εθνική ομάδα, έτσι ώστε να αξιοποιούνται και τα πρόσωπα είτε στον προπονητικό επιτελείο είτε στον αγωνιστικό χώρο τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και λέω ότι ήταν σωστή επιλογή, γιατί σας είχαμε πει με τον Χρήστο Σαράντο, παρουσιάζοντας τις ομάδες του Euro, ότι δεν είναι λίγοι οι προπονητές που επιλέχθηκαν σε εθνικές ομάδες χωρίς να είναι πατριωτάκια. Απλά επιλέχθηκαν γιατί στα αντίστοιχα πρωταθλήματα έχουν προσφέρει πολλά. Και ο Ιβάν Γιοβάνος βεβαίως έχει προσφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα, αφού είναι από τα σπαργανά του τροποντινά, σωστά θα βρεθεί τώρα επικεφαλής στην προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Δεν είδατε χθες ποιος χαμογελούσε περισσότερο από όλους? Ο κύριος Φρανσέσκο Καλτσόνα, γεννημένος στην Καλαβρία, Ιταλός, αλλά ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβακίας, ο οποίος έτυχε όταν εργαζόταν σε καφετέρια Κωνσταντίνη μου να γνωριστεί με τον τότε τραπεζικό υπάλληλο Μαουρίτσιο Σάρι, νυν σπουδαίος προπονητής, τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός, να δέσουν αυτοί οι δύο, να αλλάξουν τη δουλειά τους, να το ρίξουν λίγο στο ποδόσφαιρο, να συνεργαστούν, και τελικά ο κύριος Φρανσέσκο Καλτσόνα χθες να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της Ευρώπης, διότι η δική του εθνική ομάδα Σλοβακία έκανε αυτό που ο κόσμος θεωρούσε αδιανόητο. Θυμάμαι στο site της UEFA όλοι να προβλέπουν ήττα της Σλοβακίας από το Βέλγιο, όμως το αποτέλεσμα έκατσε ανάποδα και ο Καλτσόνα φυσικά δικαιούται το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της επιτυχίας. Μιας και προσπαθούμε να παντρέψουμε τα γεγονότα και με ειδήσεις, να ξεκαθαρίσω ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ναι, αν το δείτε τώρα από στοιχηματικής πλευράς, εσείς που έχετε παίξει ότι θα βγει πρώτος κόρ στη διοργάνωση, βεβαίως πρέπει πλέον να ανησυχείτε, διότι αυτή η πιθανότητα λιγοστεύει πλέον. Ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέστη κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό παιχνίδι, γι' αυτό και έλεγα το βράδυ σε φίλους ότι η Γαλλία ανοίξε την Αυστρία με τα κόπων και κατάγματος. Αποφεύγει το χειρουργείο για να μπορέσει να συνεχίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δύσκολο έως απίθανο να το δούμε στον αγώνα με την Ολλανδία, παρότι είναι πάρα πολύ καθοριστικός για τους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι τι θέλουν στην πραγματικότητα? Να κάνουν και μια δεύτερη νίκη νωρίς τον όμιλο για να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, να μην τους καίει το τρίτο, το τελευταίο παιχνίδι αυτού του ομίλου. Όμως ο Εμπαπέ μετά την επέμβαση των γιατρών, ναι μεν απέφυγε το χειρουργείο, αλλά για να συνεχίσει θα πρέπει να φορέσει προστατευτική μάσκα, η οποία όμως θα τον επηρεάσει στην λειτουργία του μας στο γήπεδο, γιατί θα του περιορίσει, όπως λένε οι ειδικοί, την αναπνευστική ικανότητα. Πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες, έλεγαν οι γιατροί, για να μπορεί να αναπνέει κανονικά με Μπαπέ φορώντας αυτή τη μάσκα. Άρα το πιθανότερο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Radio Monte Carlo, που έχει πάντα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ για την γαλλική εθνική ομάδα, είναι να μην δούμε την Παρασκευή τον Εμπαπέ στον αγώνα με την Ολλανδία, και αν κερδίσει η Γαλλία τους Ολλανδούς, να μην το δούμε και στον τρίτο αγώνα του ομίλου με αντίπαλο την Πολωνία. Αν όμως δεν κερδίσουν οι Γάλλοι τους Ολλανδούς και χρειάζονται τρίποντο με την Πολωνία, τότε το σχεδόν βέβαιο είναι ότι ο Μπαπέ θα επανέλθει στο γήπεδο για λογαριασμό των μπλε. Να κάνουμε και αυτή τη διόρθωση κάποια στιγμή, καλοί μου φίλοι. Δεν τους λένε τρικολόρες στην πατρίδα τους, τους λένε μπλε. Ας μείνουμε σε αυτό. Τώρα εσύ Στέλιο μου από το Ρέθυμνο που δεν τάχεις με τον Βάρα, τάχεις με τον Εμπαπέ που δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ. Τι να κάνω τώρα παιδιά, το ποδόσφαιρο να κοιτάμε και τα υπόλοιπα στα αφήσουμε στην άκρη. Ρωτάτε και για τις επερχόμενες, μάλλον τις μελλοντικές μεγάλες διοργανώσεις αφού η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Αν θα συνεχίσουν αυτές να γίνονται καλοκαίρι, ειλικρινά σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επανεξεταστεί. Μην το θεωρείτε πλέον δεδομένο μετά το επιτυχημένο πείραμα που έγινε στο Κατάρ. Επειδή η ώρα έχει φτάσει 12.30, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω και με δικά σας μηνύματα.
Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit?
Να με συμπαθάς Κωνσταντίνε μου, έχω τόσα πολλά να πω και είναι και τα μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα που δεν άφησα το τραγούδι να παίξει. Να διευκρινίσω με αφορμή το προηγούμενο μήνυμα που σας διάβασα από το φίλο μας τον Στέλιο ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 όντως έχει προγραμματιστεί για καλοκαιρινή περίοδο, συγκεκριμένα 8 Ιουνίου με 21 Ιουλίου. Σαν πολύ μεγάλο διάστημα χρονικό, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί. Έχει δίκιο ο Στέλιος. Θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, δηλαδή στη φλεγόμενη Μεσόγειο, και ειλικρινά Στέλιο μου, την καταλαβαίνω την ανησυχία σου, πώς θα το κάνουν σου λέει καλοκαίρι αν οι θερμοκρασίες έως τότε, δηλαδή σε 6 χρόνια από τώρα, έχουν γίνει ακόμα χειρότερες. Ναι, ειλικρινά θα είναι ένα θέμα που ίσως να επανεξεταστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω κάτι για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς που στέλνει ένας ακροατής και έχει τα δίκαια του άνθρωπος, ότι η επιλογή του σαφώς και μοιάζει καλύτερη για τον πάγκο της Εθνικής, η καλύτερη για τον πάγκο της Εθνικής ομάδας. Όμως θα ήθελε να προσθέσει ο Κωνσταντίνος ότι αν το δούμε και από τη δική του πλευρά, είναι λογικό, παρόλο που αγαπάει την πατρίδα μας, να ήθελε να αποφύγει τελικά να κάτσει πάλι σε πάγκο ελληνικού συλλόγου για να αποφύγει την τοξικότητα του πρωταθλήματός μας. Είναι πολύ πιθανό αυτό, Κωνσταντίνε. Εγώ ξέρω ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έκρινε πως ήρθε η ώρα να περάσει σε πάγκο εθνικής ομάδας, όπως συνέβη το 2010 με τον Φερνάντο Σάντος και μας βγήκε, όπως ξέρετε, τότε σε καλό. Μοιάζουν αυτές οι δύο περιπτώσεις, γιατί είναι προπονητές δηλαδή που είχαν δουλέψει πρώτα στις συλλόγους, είχαν πιάσει το νόημα, έβαλαν δικά τους στοιχεία, το εύχομαι και στον Γιωβάνοβιτς να το πετύχει, και έστειλαν την δική μας ομάδα πιο μακριά από εκεί που την παρέλαβαν. Βλέπω είναι θετικές οι αντιδράσεις σας όσον αφορά στην πρόσληψη του Γιωβάνοβιτς. Πολύ σωστή παρατήρηση ενός άλλου ακροατή του Κώστα, ο οποίος θα ήθελε να δει λέει, ένα φιλικό αγώνα των νέων πρωταθλητών του NBA, των Boston Celtics, απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, παίκτες του Παναθηναϊκού, τριφύλλη δηλαδή εναντίον τριφύλλου, για να βγει ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πάντως έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι τα ξημερώματα, διότι πάνε οι Celtics και ανεβάζουν ένα λογότυπο που τους εμφανίζει ως πρωταθλητές κόσμου για το 2024, και μετά αντιδράει η Ευρωλίγκα, βάζει φωτογραφία του Αταμάν με το τρόπιο και λέει πρώτα κερδίστε αυτούς και μετά τα ξαναλέμε. Ο Κώστας θα ήθελε να δει αυτό το παιχνίδι, όπως είχε δει κάποτε Ολυμπιακό 1997 εναντίον Chicago Bulls, και προβλέπει για το Euro παράλληλα τετράδα με Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και μια ομάδα έκπληξη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ομάδες που είδαμε εχθές και αυτές που θα δούμε σήμερα. Εννοείται ότι η πιο ηχηρή παρουσία στη χθεσινή ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν η Ρουμανία. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη. Εγώ θα ξεκινήσω με την εικόνα στις κερκίδες. Τόσους Ρουμάνους στις κερκίδες του Μονάχου, ειλικρινά δεν το φανταζόμουν. Ξέρω ότι οι Ρουμάνοι ταξιδεύουν πάρα πολύ συχνά πλέον και ειδικά στη χώρα μας. Έχω πετύχει καράβι προς Κιάθο και να είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα ρουμάνικα. Είχαν συγκεντρωθεί όλοι αυτοί για να πάνε σε γάμο στη Σκιάθο. Και να, η Σαμοθράκη που λες, Κωνσταντίνε μου, είναι κοντινή, είναι κοντινή. Αλλά τόσο κόσμο, τόσους Ρουμάνους χθες στο Μόναχο. Και θα σας πω και μία λεπτομέρεια. Στην πλευρά των Ουκρανών, στην οποία μπαίνουν τα δύο γκολ του δευτέρου ημιχρόνου τους Ρουμάνους, υπήρχαν και πολλοί Ρουμάνοι. Δηλαδή την ώρα που σκοράριζαν οι παίκτες της Ρουμανίας, οι παίκτες του Ιορδανέσκου, πετάγονταν ανάμεσα από τους Ουκρανούς και πολλοί Ρουμάνοι. Είχαμε λοιπόν 62.000 κόσμο χθες στην αρένα του Μονάχου. Παλιότερα ένα παιχνίδι Ρουμανίας-Ουκρανίας δεν θα συγκέντρωνε ούτε τους μισούς. Έχουμε πάρα πολύ καλά νούμερα όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχαμε μια Ρουμανία επιβλητικότατη, παρότι ήταν η δεύτερη μόλις νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η πρώτη ήταν το 2000 όταν οι Ρουμάνοι είχαν κερδίσει 3-2 την Αγγλία με γκολ του Γκάνεα στο 81ο λεπτό και είχε σταθεί ικανή εκείνη η νίκη μαζί με μια ισοπαλία με τους Γερμανούς 1-1 να τους στείλει στην επόμενη φάση. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι από το χθεσινό παιχνίδι της Ρουμανίας είναι ότι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διαφυλάξουν αυτό το 3-0 που είχαν πετύχει. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί με μία μόνο νίκη, αυτή που έκαναν χθες επί της Ουκρανίας, και με καλό συντελεστή τερμάτων να προκριθούν στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Και ξέρετε, δεν ήταν συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο να μην δέχονται γκολ οι Ρουμάνοι. Είχε συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, ένα 0-0 που είχαν φέρει με τους Γάλλους το 2008. Ο κόσμος έβλεπε ήττα της Ρουμανίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην καλύτερη περίπτωση να ερχόταν το μάτς 1-1 και βεβαίως όλα αυτά που υπολογίζαμε δημοσιογράφοι και φίλαθλοι έπεσαν στο κενό. Αυτή η νίκη πανηγυρίστηκε εξίσου έντονα με εκείνο το 3-2 επί της Αγγλίας στο Σολερουά το 2000, διότι είναι ένα εφόδιο πρόκρισης. Και επίσης να πω και να κάνω και ένα σχόλιο, βλέποντας τα ονόματα των Ρουμάνων, πώς να χάσεις έχοντας μέσα στην ομάδα σου έναν Χάτζη και έναν Πούσκας. Ο Χάτζη που έπαιξε χθες, καλά το καταλάβατε, είναι ο 26χρονος Ιάννης της Αλαβές, είναι ο γιος του περίφημου Γιώργη Χάτζη, που ο Παναθηναϊκός τον είχε μεγάλο καημό στη δεκαετία των 90, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να τον αποκτήσει. Και ο Πούσκας που αγωνίστηκε ως αλλαγή είναι ο 28χρονος Τζόρτζ, είναι στην Μπάρι, έχει όντως ουγγρική καταγωγή, χωρίς όμως να έχει κάποια συγγένεια με την οικογένεια του Μακαρίτη, του Γκρουστά των γηπέδων και προπονητή του Παναθηναϊκού στην πορεία προς το Γουέμπλι. Σας έλεγα για τη Ρουμανία ότι στους προηγούμενους 16 αγώνες της τελική φάση είχε μία νίκη, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες, αλλά τελικά δικαίωσε εκείνο το σχόλιο που κάναμε χθες στην εκπομπή ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κακή ομάδα, επειδή την είδαμε στο νούμερο 48 της παγκόσμιας κατάταξης και να βρίσκεται στη τελική φάση του Euro. Δεν θα μπορούσε η απόστασή της από την Ουκρανία να είναι αυτή που φαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη, δηλαδή 26 θέσεις. Έπαιξε βεβαίως απέναντι σε μια Ουκρανία που μου φάνηκε εμένα προσωπικά εντελώς άγουρη. Είναι μια ομάδα η Ουκρανία που είχε μόνο έναν τριαντάρι στην ενδεκάδα της, τον 35άρι Στεπανέγκο. Είναι η πιο νεανική Ουκρανία, αλλά δεν ήταν η πιο έτοιμη, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Ρεμπρόφ. Ο Στάντζιου που έβαλε το πρώτο γκολ, το ωραιότερο του αγώνα, φυσικά και παραδέχθηκε ότι ήταν το γκολ της καριέρας του. γιατί αυτή η φανέλα, είπε ο Στάνσιο, για μένα σημαίνει τα πάντα. Και ο Έντουαρντ Ντανίσκο, προπονητής, κατάλαβε ότι χθες πήραν μεγάλη χαρά η Ρουμάνια πανταχού της γης και ότι ήταν μια φανταστική προσπάθεια από τους παίκτες μου, από την ομάδα μου. Ακόμα και εμένα, λέει, με εξέπληξαν με τον τρόπο που αγωνίστηκαν. Με καλή ακροατή, Κωνσταντίνε, να πάω, λέει, στο Άγιον Όρος. Εκεί να δεις, λέει, ο Ρουμάνος που έχει η Χερσόνησος. Ναι, 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 και Ρώσος, ναι. Κάνετε σχόλια για τους Βέλγους. Λέτε ότι ήταν καλύτερη σαν ομάδα το 2018. Οι Βέλγοι, είπαμε, έχουν περάσει σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Κατά την γνώμη μου και κατά τη γνώμη του προπονητή τους, του Τεντέσκο, και κατά τη γνώμη των ίδιων των παικτών χθες, έκαναν καλή δουλειά μες στο γήπεδο. Απλώς δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι το αντιλαμβάνονται αυτοί και πρέπει να το δεχτούμε, ότι το σχέδιό τους λειτουργήσε. Αυτό παραδέχονται Τεντέσκο και παίκτες. Τώρα, το τι προσαρμογές θα κάνουν μετά την αναπάντηχη ήττα του Σλοβάκους, δεν το γνωρίζω. Βλέπω ότι έχετε σχόλια για την Ολλανδία, επειδή έχει πάει με κάποιες ελλείψεις, αλλά δεν παραδέχεστε και τον Ρόνι Κούμαν ως τον καταλληλότερο για τον πάγκο της. Τώρα, γιατί λείπει ο Κουρτουά, ήταν ένα ερώτημα που θέλει όλη η Ευρώπη να θέσει στον Τεντέσκο. Εκείνος το απέφυγε στην πραγματικότητα. Όσες φορές ρωτήθηκε για τον κορυφαίο Βέλγο τερματοφύλακα, τον έκρινε ανέτοιμο, παρότι δεν μας φάνηκε καθόλου ανέτοιμο στον πρόσφατο τελικό του Champions League. Τώρα, αν υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, αν ισχύει αυτό που λέει ένας ακροατής, ότι ο προπονητής θα έχει καλά με τον De Bruyne και τον Lukaku και γι' αυτό άφησε κάποιους άλλους απ' έξω, δηλαδή ότι υπάρχουν κλίκες και ανθυποομάδες, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Ο Παναγιώτης με ρωτάει, επειδή σήμερα θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική, αν θα έχουμε και θα έχουμε πλέον σαφή εικόνα των ομάδων, αν πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλες εκπλήσεις συνέχεια. Ναι, Παναγιώτη, το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει την έκπληξη στο στοιχείο του. Είναι διαφορετικό. Οι λεπτομέρειες που κρίνουν αποτελέσματα πλέον είναι πάρα πολλές και δεν βγαίνουν εύκολα οι προβλέψεις όλων μας. Επειδή με έστειλε ο Παναγιώτης στο σημερινό πρόγραμμα, θα κάνω μια στροφή να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε δύο αγώνες, γιατί πρέπει να κλείσει η πρώτη αγωνιστική. Άρα έχουν μείνει τα δύο μάτς του έκτου ομίλου για να ολοκληρωθεί η πρώτη παρουσία των ομάδων. Στις 7 η ώρα θα παίξουν Τουρκία-Γεωργία στο Ντόρτμουντ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ήμασταν εμείς στη θέση των Γεωργιανών, αλλά τα κάναμε μαντάρα σε εκείνο τον μπαράζ, μάλλον, με τους Γεωργιανούς, εκείνο τον τελικό που είχαμε να δώσουμε στην έδρα τους. Οι Τούρκοι έχουν προπονητή έναν Ιταλό, τον Βιτσέντσο Μοντέλα, το θυμάστε περισσότερο βεβαίως σαν ποδοσφαιριστή. Είναι μια ομάδα η οποία φιλοδοξεί να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, έτσι λένε παίκτες και προπονητής. Ο κόσμος στην Τουρκία δεν το βλέπει ακριβώς έτσι, επειδή παρατάσσουν οι γείτονές μας το δεύτερο πιο νεανικό ρόστερ της διοργάνωσης και δεν πολύ πιστεύονται οι Τούρκοι φίλαθλοι αυτά τα νέα παιδιά. Θυμίζω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Τούρκων είναι 26 χρόνια και 83 ημέρες, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία ρόστερα από εκείνο το ουκρανικό που σας έλεγα προηγουμένως, το οποίο έχει μέσο όρο 25 χρόνια και 273 μέρες. Το καλό για τους Τούρκους που συμπληρώνουν πλέον 6 συμμετοχές στη τελική φάση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων είναι ότι παίζουν για τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελική φάση. Αυτό να το κρατάμε σαν εφόδιο της τουρκικής ομάδας. Καλύτερη πορεία βέβαια ήταν εκείνη η παλιά του 2008, όταν είχαν φτάσει στους ημιτελικούς. Και αν εμπιστευτούμε πλέον κάποιον παίκτη της που είναι γεννημένος στη Γερμανία, αναφέρομαι στον Τούρκο μέσω των Σαλίχ Οζκάν, αυτή η ομάδα θα νιώσει αρκετά στο σπίτι της, θα έχει μεγάλη υποστήριξη από τους Τούρκους που ζουν στην Γερμανία και δεν είναι και λίγοι. θεωρεί ένα πλεονέκτημα ως καν αυτή την συμμετοχή του κόσμου. Ο ίδιος βεβαίως σήμερα παίζοντας στο Dortmund θα αισθανθεί σαν το σπίτι του, γιατί αγωνίζεται στην Borussia από το 2022. Μας λέει λοιπόν ότι νιώθει βεβαίως περισσότερο Τούρκος παρά Γερμανός και γι' αυτό και επέλεξε την τουρκική εθνική ομάδα, και θεωρεί ότι αυτό τον πρώτο αγώνα με τη Γεωργία μπορεί η Τουρκία με τον οποιοδήποτε τρόπο να τον κερδίσει. Τη Γεωργία το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θα τη δούμε για πρώτη φορά σε τελική φάση, το απευχόμασταν, αλλά τελικά συνέβη. Δεν έχει τα προγνωστικά υπέρ της, το ξέρετε πολύ καλά. Οι σταυροφόροι, όπως είναι το παρατσούκλι, έχουν ως σημείο αναφοράς τους αφενός τον Βίλι Σανιόλ, τον πρώτο Γάλλο προπονητή που πηγαίνει σε τελική φάση με άλλη χώρα, και βεβαίως το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Χβίτσα Κβαρασχέλια. Δεν θα σας κουράσω με τα ονόματα των Γεωργιανών που φέρονται ως πιθανότεροι για την βασική ενδεκάδα, είναι και δύσκολα τα ρημάδια. Να σας πω για τους Τούρκους πάντως ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο Βιτσένσο Μοντέλα θα παρουσιάσει ένα σχήμα 4-2-3-1 με Γκιουνόκ στο τέρμα, Αϊχάντε, Μιράλ, Μπαρτακτσί και Καντίογλου στην άμυνα, Κιοκτσού και Τσαλχάνογλου στον άξονα, Γκιουλέρ, Γιλντίς, Γιαζιτσί και κορυφή τον Γιλμάζ. Και θα ακολουθήσει στις 10 η πρεμιέρα της Πορτογαλίας, η πρεμιέρα της ομάδας που έκανε την πιο θεαματική πορεία στα προκριματικά, με προπονητή τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, αυτόν που θυμάστε ότι για χρόνια είχε την ευθύνη της εθνικής ομάδας του Βελγίου. Τώρα έχει λοιπόν τους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έκαναν θράψη στα προκριματικά, 10 διαδοχικές νίκες, τέρματα 36-2, έβαλε η Πορτογαλία 15 γκολ στο καλύτερο Λουξεμβούργο που έχουμε δει ποτέ σε προκριματική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Έριξαν 8 γκολ στους Βόσνιους και ζορίστηκαν μόνο με την ομάδα που είδαμε χθες να κερδίσει τους Βέλγους, τη Σλοβακία. Δηλαδή, την κέρδισαν με 3-2 εντός, είναι τα μοναδικά τέρματα που δεχθήκαν οι Πορτογάλοι, και με 1-0 εκτός έδρας. Με τον Μαρτίνεθ θα θυμάστε ότι είχε κάνει την καλή του πορεία το Βέλγιο, αυτή που μνημόνευσε και ένας ακροατής προηγουμένως, τρίτη θέση δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο του 2018, συν τους προημιτελικούς του Euro 2020, και ο Μαρτίνεθ πήγε στην Πορτογαλία γιατί μπορεί εκεί να κάνει τη δουλειά που έκανε στο Βέλγιο, δηλαδή να έχει μια πολύ επιθετική ομάδα στη διάθεσή του με υψηλή ποιότητα και το στόχο να πάει πολύ ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση. Το περίεργο με τους Πορτογάλους και τους Τσέχους είναι ότι θα παίξουν για τέταρτη φορά μεταξύ τους από το 1996, δηλαδή είναι ένα συχνό πλέον ζευγάρωμα σε τελική φάση του πρωταθλήματος. Το μόνο που ξεπερνάει το δίδυμο Πορτογαλίας-Τσεχίας είναι το Ιταλία-Ισπανία. Αυτές έχουν παίξει ήδη 5 φορές και σε λίγες μέρες θα παίξουν για 6η φορά αντίπαλοι σε τελική φάση Euro. Όταν είχαν πολύ καλή ομάδα οι Τσέχοι και δεν είχαν τόσο καλή οι Πορτογάλοι, δηλαδή το 1996 όταν οι Τσέχοι άγγιξαν ακόμα και το τρόπαιο, είχαν κερδίσει τους Πορτογάλους με 1-0. Στις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις, το 2008 κέρδισε η Πορτογαλία με 3-1 και το 2012 με 1-0. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει σκοράρει 10 γκολ, έχει δεχθεί μόλις ένα στις τελευταίες 4 αναμετρήσεις με τους Τσέχους. Το μάτς βεβαίως Πορτογαλίας-Τσεχίας θα είναι πολύ σημαντικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, θα είναι η 6η του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ρέκορ δηλαδή συμμετοχών σε τελική φάση, και αν καταφέρει να σκοράρει θα φτάσει στα 15 τέρματα σε 26 συμμετοχές του σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αν θα ξεκινήσει την ενδεκάδα ρωτάτε, όλοι αυτό λένε, ότι δεν γίνεται ενδεκάδα της εθνικής Πορτογαλίας όσο υπάρχει ο Κριστιάνο στην αποστολή. Να είναι επίσης οι άλλοι 10 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: ο Κώστα, ο Σίλβα, ο Ντίας, ο Ινάσιο, ο Νταλότ, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Βιτίνια, που αναμένεται, λένε πολλοί, να κάνει την καλύτερη του παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Να είναι δηλαδή ένα αστέρι που θα λάμψει περισσότερο αυτές τις ημέρες. Ο Κανσέλο επίσης υπολογίζεται για βασικός, όπως και ο Λεά. Και μια πιθανή ενδεκάδα για τους Τσέχους, το λέω πιο πολύ για εσάς που θέλετε να στοιχηματίσετε κιόλας: Στάνεκ, Χόλες, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσουφάλ, Σούτσεκ, Πρόβοτ, Ντούντερα, ο Σίκ, ο Μπαράκ και ο Χλόζεκ. Μιας και μιλάμε για παίκτες, η είδηση ότι υπάρχει Σέρβος ποδοσφαιριστής που μάλλον δεν θα συνεχίσει το Euro, φαίνεται ότι θα επαληθευτεί. Αναφέρομαι στον Φίλιπ Κώστιτς που τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία. Θυμάστε, βγήκε από το παιχνίδι για να μπει στη θέση του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Κώστιτς έπαθε ζημιά, όπως φαίνεται, στο γόνατο, πειράχτηκε ο Αχίλιος. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ιατρική διάγνωση, αλλά αν πιστέψουμε και τη Γιουβέντους στην οποία ανήκει και τον ατζέντη του, το πιθανότερο είναι να μην τον ξαναδούμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δεν έχει πλέον δικαίωμα αλλαγής η ομάδα της Σερβίας. Άρα θα δούμε πολύ περισσότερο τον Μλαντένοβιτς στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, επειδή το στέλνει και στα μηνύματά σας, έγινε η κλήρωση. Αυτός ο εκπληκτικός τρόπος που έχουν οι Άγγλοι να βγάζουν το πρόγραμμά τους για μια ολόκληρη χρονιά πατώντας ένα κουμπί, έγινε πριν από λίγες ώρες γνωστό το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Θα σας το αναφέρω με ακρίβεια. Are you with me? Are you with me? Λοιπόν, θα έχουμε πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς ημέρα Παρασκευή 16 του Αυγούστου. Θα είναι το Manchester United Fulham και το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει Κυριακή 18 Αυγούστου και θα είναι το ντέρμπι της Chelsea με την Manchester City. Τα άλλα παιχνίδια βάσει προγράμματος είναι Σάββατο 17 Αυγούστου Ipswich Liverpool, Arsenal Wolves, Everton Brighton, Newcastle Southampton, Nottingham Forest Bournemouth, West Ham Aston Villa και την Κυριακή 18 Αυγούστου νωρίς πριν το Chelsea Manchester City θα παίξουν η Bradford με την Crystal Palace. Εδώ κάπου αξίζει, γυρνώντας λίγο πίσω το μυαλό μας στα χθεσινά παιχνίδια, να σταθούμε στο σχόλιο που κλήθηκε να κάνει ο Ντομένικο Τεντέσκο, ο προπονητής του Βελγίου, από τους δημοσιογράφους κλήθηκε, για το δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε στην ομάδα του, το οποίο το πέτυχε με καθαρό τρόπο ο Λουκάκου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα τεχνολογία που ονομάζεται Σνίκο και είναι ένας αισθητήρας μέσα στην μπάλα, για να φτάσει η μπάλα στον Λουκάκου χρειάστηκε να παρέμβει ο Πέντα, να χρησιμοποιήσει το χέρι του. Αυτό διαγνώστηκε από αυτό το νέο τεχνολογικό εφεύρημα, γι' αυτό και ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Ντομένικο Τεντέσκο ποια είναι η γνώμη του και μαζεύτηκε όπως έπρεπε κατά τη γνώμη να κάνει. Δεν σχολίασε στην πραγματικότητα, είπε αυτό που έγινε έγινε και πάμε παρακάτω, κάνω εγώ μια παραλλαγή του λόγου του. Δεν θέλησε να κάνει τέτοιο παιχνίδι με τους δημοσιογράφους του προπονητής του Βελγίου. Δεν θέλησε να χαλάσει την εικόνα του παιχνιδιού. Εννοείται ότι μου άρεσε η Αυστρία περισσότερο από τη Γαλλία. Μπορεί να είμαι τρομερά γαλλόφιλος, μα αυτό που είδαν τα μάτια όταν μας θέσει ήταν αυτό που ξέραμε ότι θα συμβεί, δηλαδή ότι η Αυστρία έχει ανεβάσει το επίπεδο στα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και μπόρεσε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους Γάλλους. Χάρηκα πάρα πολύ που ο Εγκολό Καντέ, αυτό το διαχρονικό διαμάτι των μπλε με 9 τρόπια και πολλές τομικές διακρίσεις, πήρε το έπαθρο του MVP του αγώνα. Μπορεί να παίζει πλέον σε Σαουδική Αραβία ο Καντέ στην Al Ittihad, αλλά ξέρει πολύ καλά ο Ντεσάν γιατί τον έφερε πάλι πίσω για να παίξει την εθνική ομάδα, και μάλιστα είναι ο παίκτης που απέτρεψε το πιθανότερο ως φάση, την καλύτερη μάλλον επίθεση της Αυστρίας, ένα πιθανότητο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθώ να μαζεύω τα σχόλιά σας. Έχετε πολλά ακόμα για τους Άγγλους, λιγότερα για τους Γάλλους. Εγώ να σας θυμίσω ότι η Γαλλία δεν ξεκινά τις μεγάλες διοργανώσεις με σπουδαίες εμφανίσεις. Τα αποτελέσματα ψάχνει και κατά κανόνα τα παίρνει αυτά τα αποτελέσματα. Έχουν υπάρξει περίοδοι που η γαλλική εθνική ομάδα πήγε με τα πολλών επένω σε τελική φάση και απέτυχε παταγωδός. Εκείνα τα παθήματα σου έγινε μαθήματα. Και είδατε ακόμα και τους παίκτες, μα και τον Ντεσάν, μετά το 1-0, έτσι όπως το πέτυχαν με το αυτογκόλ του Βέμπερ, να πανηγυρίζουν. Ξέρουν ότι η δουλειά τους έγινε, ακόμα και αν δεν άρεσαν οι Γάλλοι στο πλατή κοινό. Λέει σωστά ο Πολ, γιατί συμπληρώνει την κριτική μου για την Αυστρία, ότι του έκανε εντύπωση πόσο γυμνασμένη και δυνατή ομάδα. Γενικώς, και αυτό είναι το σχόλιο που, με το οποίο θέλω να κλείσω την εκπομπή, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο των εθνικών ομάδων συνολικά. Ναι, γι' αυτό και βλέπουμε ομάδες να επιτυχάνουν τόσο καθολική υπεροχή σαν τη χθεσινή Ρουμανία. Δεν ήταν κακή η Ουκρανία, ήταν πολύ καλή η Ρουμάνη. Είναι αυτό που λέμε, τους ήρθαν όλα όπως τα είχαν σχεδιάσει και όπως έπρεπε να συμβούν. Δεν συμβαίνει πάντα. Μπορεί να κάνεις μια πολύ καλή εμφάνιση όπως έκαναν οι Βέλγοι, να φτιάξουν ένα σωρό φάσεις και να μην μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, συμφωνώ και εγώ με τον Πόλο ότι ζούμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου και όσο περνάνε τα παιχνίδια, νομίζω ότι θα μαζεύουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες εμπειρίες. Άλλο χρόνο δεν έχουμε για σήμερα. Ραντεβού με το Eurotime αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.